Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust. On laupäev ja meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Kuigi lõppeval nädalal oli mõnelgi päeval veel korraliku külma ja kalendri järgi algab kevad alles järgmisel laupäeval, on jää taandumas. Soome lahel tegutsenud Botnica jõudis üleeile tagasi Tallinna vanasadamasse ja usutavasti on talvine jäämurdmine Botnica jaoks selleks korraks läbi. Pärnu lahel jääd murnud Eva 316 on siiski endiselt Pärnus. Keskkonnateemad on jätkuvalt aktuaalsed, ka merendus- ja laevandusettevõtetes. Miks Tallinna Sadam ringmajandusele keskendunud arutelu kokku kutsus ja roheelektrit kasutama hakkas, sellest räägime saate lõpupoole. Samuti vaatame siis põgusalt, mida saab lugeda ajakirja Meremees ja VDD teataja värskest kevadnumbrist. Eile möödus aga aasta päevast, kui meie valitsus riigis eriolukorra välja kuulutas. Tookord põhjendati seda koronaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja Eesti sisese leviku tõenäolise laienemisega. Tänaseks on olukord aastataguse ajaga võrreldes hoopis teine ja Euroopas on Eesti viiruse leviku poolest esimeste hulgas. Sel nädalal jõustati taas ka uued piirangud. Koronakriisi mõjudest reisilaevandusele oleme meretunnis varemgi rääkinud, kaubalaevandusest on vähem juttu olnud. Ometigi on koronakriisi mõjusid tunda ka seal. Kuidas on koronakriis mõjutanud konteinervedusid, küsisin Muuga sadamas tegutseva ettevõtte HLA TK juhatuse liikmelt Andres Uusajalt.
COVIDiga seoses on tekkinud maailmas kolm suurt kriisi, mis mõjutavad kõik konteinervedusid. Esiteks on siis nii-öelda viiruse nagu siis see tervisekriis, siis teiseks on majanduskriis ja kolmandaks on konteineri puuduse kriis. Ja see konteineri puudus, tühjade konteinerite puudus on tekitanud ka meeletult suure hinnatõusu. Ehk hinnad on tõusnud põhisuundadel 5-6 korda, mis tähendab seda, et paljud importöörid ei ole võimelised seda kaupa nagu importima selliste hindadega. Et need on nagu need kolm suurt kriisi. Ja kui arvestada kõiki neid kriise, siis tegelikult meil siin Eestis läks nagu päris hästi, et me nii-öelda 2019 võrreldes kukkus miinus 4%, kuid probleem on see, et kukkus väga paljuski kauba import, ehk siis konteinerid, kus on kaup sees, mis tulid Eestisse, see kukkus üle 20%. Aga meie üldnumbrit päästis see, et laevaliinid Eesti ekspordi jaoks said tuua tühjasid konteinerid lihtsalt, mis on laevaliini jaoks väga suur kulu. Ja selline situatsioon toimub igal pool maailmas, kus siis laevaliinid toidavad eksporti tühjade konteineritega, kuna kauba import on jäänud kinni. Paljud nagu muretsevad või küsivad, kus need tühjad konteinerid siis on, siis tegelikult seoses COVIDiga hakkas asja pihta niimoodi, et paljud tehased läksid kinni. Igal pool see kriis hakkas nii-öelda Hiinast ja siis ta jõudis Ameerikasse ja Euroopasse. Ja mure on siis see, et Hiinast läksid konteinerid teele, aga vastuvõtja pool oli pidanud ennast kas siis ajutiselt või lõplikult kinni panema. Ja siis need konteinerid jäid kaubaga seisma ja nad tühjenesid nii-öelda väga aeglaselt. Siin mängib ka rolli natukene, kuna kõige suurem kogus tühjesid konteinerid on nii-öelda Ameerikas kinni, oli ja on siia maani, siis Trumpi ja Xi vaheline sükkene majandussõda tähendas ka seda, et Hiinast konteinerid Ameerikasse liikusid, aga Ameerikast tagasi kaupa väga ei liikunud. Ja siis tähendas seda automaatselt, et konteinerid Ameerika sisemaal nii-öelda nendes kuivdepoodes ja raute peal ja autode peal liikusid väga aeglaselt tühjad konteinerid tagasi. Kas siis Hiina või siis Euroopasse? Ja väga paljud laevaliinid ju olid omast arust väga targad ja tahtsid kohe uusi konteinerid, tühjased konteinerid tellida, kuid COVID-i tõttu Indias ja Hiinas konteineritehased olid ka kinni. Ja siis tekis selline väga suur nagu puudujääk ja seda puudujääki on siis laevaliinid niimoodi, et hinnad on tõusnud 5-6 korda. Et siin kõrg hetkel, mis ma siin kuulsin detsembris või jaanuaris, Põhja-Hiinast Tallinnasse tuua üks 40-jalane Hi-Cube konteiner, mis siis on kõige tavapärasem suurem konteiner, selle hind oli $16,000. Novembri alguses oli selle hind $2,000, et siit, no, siin isegi 8-kordne hinnavahe. Aga noh, see $16,000 väga kaua ei kestnud, aga noh, praeguseks ne hinnad nii palju normaliseerunud ei ole, ehk hinnad asja on ikka seal $8,000-$10,000 vahel. Mis on näiteks Eesti väikestele mööbli tootjatele väga-väga kõva pähkel, et kuna see materjal või tooraine või mis iganes sealt Hiinast nagu tuleb, et see on nagu 8 korda kallim, siis on nagu väga keeruline.
Milliseid lahendusi sellele olukorrale on püütud leida?
Ütleme niimoodi, et siin eelmise aasta lõpus, aasta alguses siis Euroopa ekspedeerijate assosiatsioon ja siis erinevad kaubaomaniku liidud või siis tööstuse liidud proovisid isegi Euroopa liitu nagu pöörduda kaebusega, et see hinnatõus on põhjendamatu, mida laevaliinid on teinud, sest et mure oli ka isegi see, et isegi kui sa oled nõus selle ühe konteineris nii palju raha maksma, see oli olnud 100% garantiid, et sa laeva koha saad, sest selle COVID-iga seoses on kaubavood vähenenud ja paljud laevaliinid on ka laevagraafik või niimoodi palju muutunud, et on mõetud ka laevu vähemaks. Ehk siis tegelikult oli selline naljakas olukord, et sa oled nõus maksma meeletud summa raha selle konteinerist, aga sa ei ole kindel, kas sa üldse selle saad. Kas sa konteineri saad ja kas sa selle konteineriga laeva koha saad. Ja nii-öelda lahendusi, häid lahendusi praeguseks ikka ei ole. Väga palju loodeti, et Hiina uus aasta, mis siis oli veebruari keskel, pärast seda asjad normaliseeruvad. Asjad on normaliseerunud niimoodi, et tühjade konteinerite olukord on ikkagi suhteliselt sama kriitiline, ja hinnad on kukkunud võib-olla 5-10%, et nad ikka seal 90 000 kandis Eestisse. Põhisadamates siin Hiina, Ameerika, Hiina, Euroopa suured sadamed, seal on muidugi see väiksem, see summa ka ikkagi väga kõrge. Ja tegelikult head lahendust siia maani ei ole ja nüüd see COVID-i kriisi jätkub. Ka Eesti on hea näide, et kus me lähme enne lukku, ehk tarbimine on palju palju vähenenud. Ehk siis ei olegi võib-olla importi osas laevaliinid suudavad selle importi vajaduse ära rahuldada, aga eksport, eriti Eesti eksport, kus me eksportime nii-öelda toorainet väga palju, palki, turvas, kõik selline kaup, selle järgi nõudlus on meeletult suur. Ja nüüd laevaliinid ongi sellises olukorras, kus nad teenivad väga palju raha ja nad on nõus siis neid eksporti vajadusi rahuldama sellega, et nad toovad lihtsalt tühjased konteinerid, nii palju kui on võimalik ja nii palju kui need on olemas, need toovad nendesse piirkondesse laiali. Aga noh, nii öelda head lahendust praegu ei ole ja keegi ei tea, mis saab.
Nüüd asja võis lugeda ka Statistikaameti andmeid, et tegelikult eksport tänavu jaanuaris möödunud aasta jaanuariga suurenes, et see on ju mingil määral ka seotud sellega siis.
Ja täpselt, et ütleme meie, kui me räägime konteiner, terminali, import, eksport ja üldine Eesti eksport, import on päris erinevad. Et seal samas statistikaametis oli ka öeldud, et import ka tõusis, aga meie näeme, et import eelmise aastaga võrreldes kukkus jälle 25-26%. Aga ütlen, et konteiner import on hoopis teine, mis on Eesti üldimport, et Eesti põhilised partnerid on Soome, Rootsi, Saksa, Läti, aga konteineris on muidugi ju kaugemad kohad. Aga eksport, jah, ütleme, turba ekspordi kasv on praegu päris palju tõusnud, palk on nüüd natukene vähem tõusnud, kuna siin vahepeal veebruaris oli soe, terve november, detsember oli soe, et autovedad ei saanud metsast puitu kätte, et see palgi eksport on pigem nagu sama, aga turvas on tõusnud päris palju ja ütleme siin kemikali natukene ja noh, nii öelda see konteiner ekspordi tõus on eelmise aastaga +5, +4.
Te mainisite, et need ülikõrged konteinervedude hinnad, mis siis tõusid kordades, on nüüd viimasel ajal natukene langema hakanud. Langus on olnud umbes 10%. Viimasel ajal on võinud ka lugeda seda, et nii mõnigi laevaettevõtte on taas seni seisnud kaubalaevu liinile toonud. Kuidas, mil määral see võiks olukorda mõjutada?
See on nagu on natukene nii ja naa, selles mõttes, et ta kindlasti nagu päästab, aga ütleme, suured põhitegijad, nemad on endal laevu isegi vähemaks võtnud, aga nüüd need, kes juurde toovad, on need, et siin isegi on Euroopas on üks tööstusliit, kes ilma ekspedeerijata, ilma laevaliinita ise chartis ühe konteiner laeva, see oli kuskil 2000 teuline laev ja ta proovib sellega nüüd ise ilma nii öelda suurte hinnatõusudeta ise minna Hiina sadamasse, ise organiseerida need konteinerid sinna peale, et ühesõnaga, see oleks nagu vastu käiguna laevaliinidele. Ja päris paljud on üritanud seda teha, mul ei ole veel täpselt tagasiside, et kuidas see neil õnnestub, sest see ei ole väga kerge, aga kui see õnnestub, siis hinnavõit oleks nagu meeletu. Ehk siis need vanad laevad või mõned väiksemad laevad, mis on seisnud, nüüd mingisugused erinevad nii ekspedeerijad kui ka tööstusassosiatsioonid proovivad ise ilma laevaliinita nagu nii öelda nende põllule minna ja ise need konteinerid proovid ära tuua, aga see, ma kujutan ette, neil tehakse see päris keeruliseks.
Nii et lahendusi lihtsalt ei ole, aga siin Eestis me ilmselt nendest ülemaailmsetest tendentsidest nii väga puudutatud ei ole.
Ütleme niimoodi jah, et meid mõjutab Eesti import ja mõjutab ikkagi, meeldib meile see või meeldi Vene transiit. Ja eelmine aasta Vene transiit kukkus väga kõvasti. Ja muidugi Eesti kohalik import ka, kauba import. Aga ja see aasta jätkub see samamoodi. Ja seda võiks ju mõelda, et see on nagu ülemaailmise kriisi tulemusena. Aga noh, vähemalt meil on nüüd mingisugune indikatsioon on, et Vene transiit hakkab nüüd kiiremini taastuma, sest et nii palju kui me uudistest loeme, siis kuidagi tundub, et Venemal seda COVID-i kriisi nagu nii ei ole. Või on seal see võlurelv Sputnik või ühesõnaga nagu, et kuidagi nagu Vene turg taastub nagu praegu kiiremini kui ülejäänud maailm. Ülejäänud maailm on ikka suuremas paanikas, meil siin Eestis on väga suur nagu paanika, aga me tegelikult Eestisse jõuavad need maailmas toimuvad asjad mingisuguse viibega. Et ütleme, impordi puhul need viibed on siis ütleme 2-3 kuud ja ekspordi puhul noh, need viibed on natukene kiiremad, aga ikkagi Eesti eksport on natukene teist tüüpi kui enamus suurte riikide eksport, et kus juba tehakse mingit valmistoodangut. Meil konteineris nii-öelda see valmistoodangu eksport on pigem väiksem, ikkagi rohkem toormaterjal.
Kuivõrd või kui kiiresti võiks konteinervedusid, meritsi toimuvaid konteinervedusid hakata mõjutama vaktsineerimine, mis nüüd on alanud, aga vähemalt siin Euroopas tundub, et üpriske aeglaselt?
Ütleme tegelikult ikkagi konteineris liiguvad asjad, millega ei ole väga kiire või siis on mingi stabiilne kaubavool. Ja kui taastub turg, kui taastub majandus, siis hakkab ka taastuma konteinerveod. Et nii lihtne see ongi, et kui on praegu paanika, siis nii öelda ja paanika muutub ümber väga positiivseks ja kõik on vaktsineeritud, tekib karja immuunsus, kõik taastub, siis konteinerveod, ma ütlesingi, 2-3 kuu pärast seda peaks hakkama taastuma.
Aga seda karja immuunsust ei ole ilmselt nii kiiresti oodata siiski.
Jah, ütleme, meil võib-olla Eestis maailma pisema riigina enam-vähem, see on võib-olla kiirem, aga ütleme, me sõltume ikkagi, see ei sõltu ainult eestlastest, et see sõltub ikkagi ka üleüldisest nagu trendist ja paraku eestlased on järgijad. Me selles vallas kahjuks IT-vallas me oleme loome trende, aga ülejäänud asjades maailmas ma arvan, me pigem järgime trende. Et jah, väga ruttu vist seda karjaimmuunsust ei nii suures määral vist ei teki. Jah.
Kas ja millisel määral võiks see praegune koronakaos avaldada mõju mere kaubavedudele pikemas perspektiivis?
Väikene positiivne asi, mis selle COVID-iga seoses eelmine aasta juhtus, me nägime siis, kui see praegu veel ma ei ole nii seda paanikat näinud, aga eelmine aasta kevadel oli siis probleem Euroopas autovedudega, kus olid piirid, olid kinni, kus oli väga palju segadust ja nii öelda autod seisid piiridel hästi palju. Siis see avaldas meie mereveole positiivset mõju, kuna me eelmine aasta saime ka ühe uue laevaliini, kes siis on keskendunud just Euroopa vedudele, Hispaania, Põhja-Prantsusmaa, Inglismaa, isegi Holland, Saksamaa, siis tema mahud nagu tõusid selle võrra. Et meretranspordi ja ka raudetranspordil on tegelikult siit kriisist võimalik autovedude arvelt enda olukorda parandada. Aga ma ei tea, kui palju see nagu nii-öelda parandamine nagu on, et selles mõttes, et see on ju millegi arvelt ja kui ühel läheb halvasti ja teisel läheb hästi, et ma ei tea, kuidas seda saab nagu väga parandamiseks nimetada. Ikkagi on see nagu mingid kaubavood liiguvad, vahetavad lihtsalt nii-öelda koridore. Et meile transportil on siit natukene võimalik võita küll, just selle Euroopa sisevedude arvelt, ma arvan. Aga samas miinus on jälle see, mis ma praegu nagu Euroopas natukene trende näeme, et väga paljud Euroopa suured ettevõtted tahavad juba kaugidast sinna hulka käib ka praegu juba kahjuks India, tootmise ära tuua, kuna see olukord, kus konteinerid ei ole, hinnad on nii kardinaalselt võivad tõusta, et kliendil Euroopas puudub igasugune kontroll selle üle, siis tal on juba mõned vaatavad, et ma toovad siia Poola, Bulgaariasse, Rumeeniasse, Slovakiasse oma tootmise tagasi ja see jälle kahjust nii-öelda pikemas versiivis võib meretransportile kahjulik olla.
Aga mõnele teisele transportivaldkonnale võib-olla ei ole kasulik?
Täpselt, jälle tagasi autotransportile. Et no see on niimoodi, nagu, noh, kuidas nagu vaadata, aga ütleme, trendid on erinevad ja praegu meil ei näe, kuidas see asi kõik liigub, sest seda teadmatust ja segadust on väga palju.
Mil määral merekaubandus praegu juba arvestab nende perspektiividega, mida võib avada Põhjameretee?
Arvestab ja ei arvesta. See Venema ülevalt liikuv võimalik koridor, enamus maailma laevaliinid on sellele öelnud ei, kuna see kahjustab keskkonda liiga palju. Aga Hiina nii praegu tundub, et ei mõtle ja Hiina vaatab küll, et ma saan aru, et Arktika piirkonda Hiina vist on oma investeeringud suuruselt kõige suurem ja vist see üha rohkem ja rohkem ja koostuvas isegi võib-olla Venemaaga, et seal mingid võimalikud variandid on, et Hiinast üks võimalik koridor oleks siis niimoodi, et Hiinast konteinerid tuleks Venema pealt ja jõuaksid üles, kas siis on niisugune koht nagu Kirkense, kus siis on põhimõtteliselt Norra, Soome ja Venema kohtumiskoht ja kus siis oleks esimesed sadamad ja siis võimaliku strateegia või siis võimaliku kava järgi oleks kaubaraute ühendus läbi Soome ja siis see tuleks Euroopasse sealt poolt, aga see on nii öelda keskkonna kahjulik projekt praegu, et peale Hiina, noh Hiina ka nii öelda paperi peal sellega praegu tegeleb, või noh, me ei tea seda, aga see on, kuna see on see põhja jäämere, see jää sulamine ja kõik, see on nagu mõnes mõttes on positiivne, et seal laevad saaks liikuda, keskkonna mõttes ma saan aru, et sealt võib tulla nagu päris kahju, et sellega keegi nii öelda esimesena väga julge tegeleda, aga see on, sellega mõeldakse ja nii öelda arvestatakse nii palju, et suured laevalinid on sellele praegu olnud pigem ei.
Aga samas jälle, kui oletada, et see asi Hiina ja Venemaa poolt võiks siiski teoks saada, siis tõenäoliselt on konkurents see, mis suuri laevaliin ja sealt teemale ei jäta.
Kahjuks kapitalism nii töötab, jah.
Aga see on ilmselt kaugem tulevik, millest veel ja, nii pea ja, rääkida
ja,
ei saa.
Jah, ja. Täpselt nii. Praegu eriti see kriis ja kõik lükkasid kõikidele asjadele tõmmasid pidurid peale. Siin 2019 oli natuke aktiivsem, aga pärast seda on nagu natukene maha vajanud.
Venemaa on püüdnud siin eelnevatel aastatel meelitada rohkem laevu Põhjamereteele ja mingil määral neid natukene rohkem seal on ka liikunud, aga see arv ei ole oluliselt kasvanud.
Täpselt. Ja siin maailma suurim laevaliin Maersk isegi ta on paar korda proovinud, tegi konteinerlaevaga nagu selle põhjateekonna nagu läbi, aga lihtsalt kulud on väga-väga suured. Et praegu nad ei näinud nagu sellel kogu tasakaalu, kogu Exceli tabelit vaadates ei kaalunud need plussid, need miinuseid üle.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Läheme meretunniga edasi ja jätkame juttu koronakriisi mõjust maailma laevandusele. Nüüd võtame aga jutuks kruiisilaevanduse. Et suurtel puhkuse ringreise korraldavatel laevafirmadel hästi ei lähe, võib aimata ka Tallinna Vanasadamas, kus kaks suurt Itaalia kruiisilaeva kai ääres paremaid aegu ootab. Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro, milline on kruiisilaevanduse üldpilt ja perspektiivid kogu maailma vaadates?
Kruiisivaldkonnas on siis sel aastal kindlasti optimistlikum seis, kui see oli eelmisel aastal, et päris mitmed kruiisivirmad ikkagi näevad võimalust, et sel aastal oma kruiisidega alustada ja kui päris aus olla, siis on juba osad kruiisivirmad ka tegemas kruiisireise. Et ütleme siis sellest hetkest, kui on juba esimesed kruiisid alanud, on cirka 300-350 000 reisijat juba kruiisidel käinud. Loomulikult need on üksikud ja pigem sellised lühemad kruiisid. Ka Läänemerel tegelikult eelmisel suvel käisid kruiisilaevad Need olid siis põhiliselt sakslastega ja põhiliselt need kruisid olid sellised vaatekruisid, ehk reisijad maale ei tulnud, vaid näiteks sõitsid Rootsi ja Soome skääride vahel, nautisid end ilusaid vaateid. Aga ikkagi esimesed reisid olid ka sellised, kus siis inimesed käisid maal. Aga mis praegune hetke seis on? On osad kruisid, näiteks Kanaari saartel juba toimuvad, need on samamoodi sakslastega, nad on küll väga kontrollitult, ehk siis lennukiga sõidetakse Kanaari saartele, seal kohalikega kokku ei puututa, bussid viivad otse lennujaamast laeva peale ja siis sõidavad erinevate saarte vahel ja üksikud peatused on ja peatustes on samamoodi, et kohalikega minimaalne kokkupuude, et kõik on nagu üsna kontrollitud. Meie poole, Tallinna sadama poole, meie graafikud, mis on küll broneeringud tehtud juba 2 aastat või rohkem tagasi, et jah, et tõotas tulla ka väga selline kruiside tihe aasta, aga jah, et päris palju on ikkagi juba ka nüüd alustatud annuleerimisega. Et aprillis ja mais, mai reisid ikkagi juba üsna palju on annuleeritud ja eelkõige just ütleme siis Ameerikast pärit kruisivirmade poolt. Aga Euroopa osas on ikkagi seis pisut optimistlikum, et siin mõned üksikud küll kruisivirmad hellitavad lootust, et ikkagi suvel nüüd ütleme siis juunist, juulist võiksid ka esimesed kruisid siia meie piirkonda tulla. Ja see kruisitoode, mis siin saab olema lähiaastatel, saab olema hoopis teistsugune. Kindlasti kõik reisijad, kes kruisilaevale saavad, on 100% testitud. Samamoodi on ka need meeskonnaliikmed. Päris mitmel kruisivirmal on loodud sellised siis testimise võimalused juba laeva pardale, et on võetud ka meditsiinitöötajad peale ja neil on omal olemas testimiskeskused ja laborid. Ja muidugi terve kruisi jooksul käib siis selline haigussümptomite monitoorimine. Noh, rääkimata sellest, et maskid on kohustuslikud, kõikjal on desojaamad, ventilatsioon on kontrollitud ja võimsus tõstetud. Toitlustuskontseptsioon on ümber muudetud, sama on siis ka meelelahutusega, et on väga jälgitud, kes kus liigub, kellega kokku saab. Ja noh, laevade peale luuakse siis ka võimalus selleks, et osad kajutid võimaldavad nagu isoleerimist, kui kellegil tekivad haigusnähud või ka kui peaks tõesti nakatumine olema tuvastatud. Praegu ütleme nendest kruisivirmades, kes sellise siis kontseptsiooni alusel on nad alustanud siin Euroopas pigem seal Vahemere piirkonnas, nagu juba mainitud Kanaari saarned. Osad plaanivad siin nüüd märtsi lõpust aprillist alustada ka Kreekas ja Itaalias sellised lühemaid kruise ja näiteks suuremad kruisivirmad eile just Royal Caribbean mainis, et nemad plaanivad näiteks ainult Iisraeli kodanikele mõeldud kruisidega alustada, et Iisrael on ka hea näide, et seal on kõige suurem see vaktsineerimise protsent. Ja just vaktsiinis näevad ka kruisivirmad väga suurt väljapääsu, et see kruisiturism võiks taastuda.
Samas see number kuni 350 000 kruisireisijat nüüd viimasel ajal ilmselt on tavaolukorraga võrreldes vägagi tagasihoidlik.
No vägagi hea selles mõttes, et kui näiteks ütleme enne pandeemiat arvati, et aastal 2020 kruisireisijate arv maailmas saab olema 32 miljonit. Et siis see 350 000 on ikka üliväike. Ja noh, ta kindlasti ei taastu siin ka nii kiiresti, kuigi kruisivirmad on siin viimasel ajal andnud sellised uudiseid välja, et aastaks 2022 ja 2023, et sellised ühe päeva broneeringutes on rekordelised. Et see annab küll nagu head sellist optimistlikku tunnet, et kõik on valmis, kui ikkagi suudetakse teenus siis turvaliselt tagada ja kui ka siis sihtkohad ja riigid on nagu valmis kruisilaevu vastu võtma, sest Euroopas on päris mitmeid riike, kes on hetkel keelanud kruiisilaevade külastused. Et Taani näiteks on praegu aprilli keskpaigani keelanud, Norra on keelanud ja ka Suurbritannia hetkel ei luba kruiisireise korraldada. Nendel poolt on nüüd küll nende valitsuselt on tulnud uudis välja, et 17. maist alates on lubatud Inglismaa oma kruiisid, sellised lühikruiisid, mis siis külastavad ainult Inglismaa oma sihtkohti.
Ajakirjandusest on võimalik leida ka pilte, kus on näha, et mitmed suured kruiisilaevad on läinud lammutusse ja nende hulgas on ka suhteliselt uusi laevu, mis oleks võinud veel mitmeid aastaid tööd jätkata. Ja üks märk sellest, et kruiisilaevandusel praegu mitte väga hästi ei lähe, on ka näha Tallinna sadama kai ääres, kus seisab kaks suurt kruiisilaeva vist varsti juba ligi aasta. Kas on ka teada, millal need laevad tööle lähevad?
No nende laevade kohta, mis meil seisavad, need on siis Aida kruisise kaks laeva ja need on nende laevastikus ühed vanemad. Ja meil on hetkel teada, et need laevad kindlasti selle aastal üldse ei plaanitagi, et need töösse lähevad. Neil on ees tõsisemad tokkimised, ehk siis remontid. Ja nüüd nad siis seisavad nii kaua siin, kuni nad saavad remonti minna. Aga põhimõtteliselt küll on üsna suur osa kruisilaevasid vana metalliks. Kahjuks suunatud mõned plaaniliselt või mõned ütleme siis plaanist varasemalt aasta kaks, et hoida ikkagi neid kulusid siis kokku, sest ka laevad, kui nad seisavad kuskil, siis see on ju väga suur kulu kruiisifirmale. Tulu on siis, kui laev on sõidus, reisijad on peal, aga kui ta kuskil seisab, seal on päris suured meeskonnad, ka need laevad, mis siin Tallinna sadamas, meil vana sadamas seisavad, nendel on ka seal kuni 100 inimest isegi aegajalt peal.
Aga ilmselt ikkagi toob see Tallinna sadamale mingitki kompensatsiooni selle eest, mis muidu kruisi hooajal saamata jääb?
No seda küll muidugi, et ütleme, tulud ei anna absoluutselt võrrelda sellega, kui meil laevad käiksid sees on ja kui meil oleks üle 300 külastuse aastas võrreldes siis sellega, et see kaidasu, mis on seisval laeval. Aga jah, et mõnes mõttes küll, et ta ikkagi vähest tulu toob ja mitte ainult meile, vaid kuna seal peal toimub ka meeskonnavahetus, siis saavad tulu ka siin ütleme lennujaam on ju ja ka siis laevaagentuur ja ka hotellid, sest kui meeskonnaliikmed Eestisse saabuvad, siis nad esmalt pannakse ikkagi karantiini ja toodatakse nende testitulemused ära.
Meretund. Tavaliselt suvepuhkusega seotud kruiisilaevandusest läheme nüüd aga jäämurdmise juurde. Jäämurd ja Botnica jaoks on tänavune talvehooaeg Soome lahel ilmselt lõppenud. Üleeile, kui Botnica oli Sillamäelt tagasi Tallinna vanasadamasse jõudnud, rääkisin jäämurd ja kapteni Indrek Kiviga. Et vahepeal on meie vetes olnud ka talvesid, mil Botnica abi pole vajatud, küsisin kõigepealt, mitmes jäämurde hooaeg Eesti vetesse tema jaoks oli.
Ma olen ju 13. aastas siin Botnica peal, aga sellist jäämurdmist on olnud kas, no ütleme, kolmel aastal on olnud sellist jäämurdmist kolmel talvel, ütleme kolm pool, üks aasta oli selline ühe korra käik, kus keegi oskas ennast kinni jääda sinna korraks. Aga siis mul on üks talv on ka Pärnus, Teeva 316. pealt kirjas. Et võib siis öelda neli pool.
Kuidas sa tänavust hooaega iseloomustaksid? On see mõne varasemaga ka võrreldav?
Jah, isegi usna sarnane oli ta üks aasta, kas see oli 13. aasta talv äkki. Või tähendab, 13. aasta 14. aasta algus. Et siis oli umbes sarnased olud, et sellised konvoid olid suht pikad sinna üles liikluseralduskeemini välja ja just kui sarnaneks selle aastaga.
Kui palju laevu see aasta sai aidatud?
41 korral läks meile tabelisse kirja.
Ühe kaupa, kahe kaupa, rohkem korraga?
Väga erinevad lood. Et ka kahesid konvoisid oli seal mõni, siis mõnda laeva sai aidatud mitu korda, eks ole. Saadat, nagu öeldakse, laseta juba ära minna, siis ta leiab ikka omale veel kuskil kohal, kus tal raskeks läheb ja lähed aidata uuesti. Ja. Aga sellist abi sai antud ja tabelis läks 41 kord.
Väga kiiresti vist jääolud ka muutusid.
Noh, tuulest ikka sõltub ju nii palju. Meil oligi, et küllalt raske oli see jää täpselt kuni Vabariigi sünnipäevani. Siis käisime, aitasime veel laevad läbi seal Kunda sadamal ja siis korraga järgmine vabariigi sünnipäevaks oligi, lõi tugeva lõunatuule ja vabastas Eesti ranniku. Ja saimegi jääda seisma, siis jäime seisma Sillamäe sadamasse ja kuna need jääväljad olid seal külje ajal kogu aeg olemas, oli olemas teoreetiline võimalus, et pane peale jääga kinni need juurdepääsud Sillamäe sadamasse, aga nüüd siis viimastel päevadel oli selline tugev idatuul ja mis keeras sinna lõunasse ja viis selle jää just ka sinna Soome poole minema, et hetkel siis läks see Eesti rannik päris lahti seal.
Aga kas võib tekkida veel võimalus, et ikkagi mingi vajadus Botnika järgi on veel Eesti rannikul ka tänavusel talvehooajal, mis praegu käimas on?
Ja mingi imenõhuke võimalus isegi võibolla on, et jääväli päris ära ei olnud veel sulanud, aga nüüd on siis näiteski, et viis päeva järjest sõks lõunatuulta viib ikka täitsa sinna Soome ta ära ja siis juba näitab ikka õhutemperatuuri juba plussi, et isegi kui ta sealt hakkab tagasi liikuma, siis ta tee peal nagu väsib ja upub ära ja läheb katki, et see jää väliselt kogu aeg praegu, noh, tuulete lükkased ja sinna tänne kogu aeg ta jäi väiksemaks, et tegelikult ma ikkagi ei usu, et siin enam läheb, aga noh, neves ei neve, et pisike õhkõrn võimalus on.
No see võimalus oli palju suurem siis, kui te seal Sillamäel seisite ja te olite seal Sillamäel kai ääres ka päris pikka aega.
Jah, viimased oligi nii, et vabariigi sünnipäevaks läksime seisma sinna ja siis sellest ajast saadik olime kai ääres, kuna seal olid olemas mingid jääväljad, olime kogu aeg valmis appi minema, aga laevad said ise läbi siiski, et noh, olid ju olemas ka nagu need piirangud, eks ole, laeva võimsuse poolest ja sellepärast need päris nõrgukesed sinna ei tulnud ka siis hetkel, aga tänaseks päevaks on ka ju piirangud maha võetud, et kõik võivad tulla sinna. Ei ole piirangud, aga lõi ka olud väga kergeks. Ja.
Kuidas sinu hinnangul on, kas nüüd need vahepealsed talved, kus siin meie vetes jääd ei ole olnud, on mõjutanud ka laevajuhtide oskusi koos jäämurdjaga töötada?
Raske öelda, aga vaata, seal on ikkagi väga palju, on üldse selliseid juhukülalisi osa on ju sellised, kes kogu aeg sõidavad iga talve jääs, just need Vene laeva kaptenid ja nendel need oskused ei ole sinna kuskile kadunud, aga on ju sellised, kes nagu esimest korda jää sisse satuvad ja nendel on alati olnud suuri raskusi, noh, see keskkond väga hirmutab neid. Aga ei, ma ei oska öelda, et see nüüd oleks väga kellegi oskusi muutnud siin kuskile poole.
Aga on see kuidagi võrreldav nende laevajuhtidega, kes sõidavad Arktilistes vetest Kanadas, kus te viimati olete töötanud?
Kõige sinna Arktikasse satub igasugu tegelasi või nii, et mõni on nii tubi. Noh, kõige raskem ongi just see, kui ta nagu on häiritud oma isiklikest mingist raamatutarkustest või asjadest, et arvab, et tema tarkus käib jäämurdja omast üle ja siis hakkavad tegutsema oma päi. Et need, kes tublisti nagu kuulevad, mis me ütleme, tulevad üldiselt nagu hästi läbi, eks ole. Ja noh, osa inimesi on nagu, osa kapteneid on selle oma ohutuse pärast nagu kuidagi, et ta isegi arvab, et tal on jäämurdja tagasvõite sirused ohud kogu aeg, et see on nagu väga, väga raske on üldse mingid üldistusi teha seal. Et iga kord on erinevad jääolud, iga kord on erinevad kaptenid, kellega koos tuleb töödata kuidagi sama hakkama.
Aga nüüd olete te siis tagasi Tallinnas kai ääres. Mis ees seisab?
Praegu ikkagi oleme veel nagu suht lühikese ajaga valmisolekus, et kui tekibki see seis, et peab välja minema. Aga samas hakkame paraleelselt, meil on siin kevadete, on kõik need hooldused ja päästevahendite kontrollid ja hakkame seda nüüd tegema, siis tuletõrjevarustuse ja päästevahendite siin inspektsioone ja raadioinspektsioone, mis meil siin lähiajal kõik plaanis on. Ja siis ka samas valmistame kuiv tokk on meil siin mais või juuni alguses, et valmistame tokiks ja sellised ettevalmistused suviseks navigatsiooni hooajaks. No ja ehkki meil on seal suvel ka talv, nagu öeldakse, kui me Kanadasse läheme.
Kuivõrd koronaviirus on Botnika meeskonda puudutanud?
Koronaviirus on küll. Meil on tänase päeva seisuga nüüd viimastel annetest neli laevapere liiget on nüüd saanud koronapositiivset tulemust testides. Aga me oleme suutnud laevas hoida sellise viirusevaba mulli ikkagi, et nüüd viimastel kuudel on olnud enne laeva tulekud on kõik läbinud testi ja juba laeva tulevad need, kellel on siis negatiivne test, et need, kes on saanudki positiivse, nemad on siis koju jäänud, aga ükski nendest ei ole nagu raskekujulist COVID-et saanud, et kõik on väga kergel kujul läbi põdenud selle, et noh, eks meremeestel ongi reeglina hea tervis ja peabki olema, eks ole, et muidu ei pääse juuresti kontrollist läbi. Nii et päris möödada meist läinud ei ole, aga ei ole ka tõsiseid tagajärgi.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub. Tallinna Sadam korraldas sel nädalal arutelu, mille keskmes olid ringmajandusega seotud küsimused. Samuti teatas Sadam, et tarbib nüüdsest vaid Eestis toodetud rohelist elektrit. Neil teemadel rääkisin sadama kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasikuga ja alustasime ringmajandusest. Küsisin, miks Sadam sellise arutelu kokku kutsus.
Me kutsusime oma laevaliine ja siis ka oma tütarettevõtte, tees laevad ja jäätmekäitlusettevõtteid, et arutada selle ringmajandusega seonduvat teemat just merenduse kontekstis, sellepärast, et laevadel ja sadama pidajal on väga rangelt reguleeritud see rahvusvaheliste konventsioonidega, mida meie peaksime oma jäätmetega tegema. Aga meile ei meeldinud see, et see, mis edasi nende jäätmetega toimub ringmajanduse kontekstis, ei ole väga jätkusuutlik. Ja me otsustasime omavahel seda arutada ja nüüd, kui see arutelu on möödas, siis me tahaksime ka ringmajandusstrateegia ja tegevuskavas teha sellise pöördumise või märksõnad, kuidas meie näeme, et need asjad võiks paremini minna.
Mil määral oli seotud selle nõupidamise või arutelu kokkukutsumine viimasel ajal esile tõusnud teadetega, et tegelikult sorteeritakse küll, aga lõpuks läheb kõik ikkagi prügilasse või põletamisele?
Kummalisel kombel ei olnud üldse seotud ja need asjad toimusid kuidagi paralleelselt. Me tegime seda oma Rohetiigri projekti raames ja me saatsime kutsed võib-olla siis mingi veebruari lõpus, aga tegelikult need artiklid tulid vist juba märtsis, nii et mõtted käisid samal ajal ja see on tegelikult väga toetav, et ajakirjanduses need asjad ka välja tulid. On hea, et me mõtleme nagu samu asju.
Mida tähendab see sadamatele ja laevandusettevõtetele pandud kohustus, et prügi tuleb sorteerida? Kas selle eest on ette nähtud ka mingid karistused, kui seda ei tehta?
Jah, meil on järelvalve asutusi päris palju ja see tähendab seda, et laevandusettevõtted peavad väga detailselt koguma oma jäätmeid liigiti ja eriti merenduses on hästi tähtis see plastireostus ja selle vältimine, et plaste tuleb täiesti eraldi sorteerida, biojäätmeid ja ohtlikke jäätmeid, et on nüüd prügiraamat on suisa laevadel olemas, aga teisalt sadamatele on kohustus Euroopa direktiivis ka väga selge, et sadamad peavad vastu võtma kõiki jäätmeid, mis laeval tekib normaalse eksploatatsiooni käigus ja see tasu ei peaks, selle eest ei peaks põhinema nende jäätmete kogustel. Ehk siis soodustada laevu ära andma oma jäätmeid sõltumata selle kogusest ja tasu tuleb nagunii maksta, kas nad annavad jäätmeid ära või mitte. Et sadam peab olema valmis, neid jäätmeid vastu võtta, me peavad olema vastuvõttu seadmed ja sellest me teavitame nii oma kliente kui ka keskkonnaametit, kes meid siis ka kontrollib.
Kas sadama kehtestatavad jäätmete vastuvõtud tasud sõltuvad ka sellest, on need jäätmed sorteeritud või mitte?
Meil on teatud diferentseeritud soodustus kruiisilaevadele, et juhul kui nad annavad ära sorteeritud jäätmeid, saavad nad 10% soodustust jäätmetasust ja selline boonus on meil küll sisse viidud just suurematele reisilaevadele, no kruisilaevad seda on.
Aga samas ega sadam ei saa vist mõjutada seda, mis neist jäätmetest edasi saab, ehk siis kas nad võetukse ringkasutusse või lähevad põletamiseks või prügilasse?
No võt, sellest see meie ümarlaud just alguse sai, et me tahame seda mõjutada, et ma olen seda meelt, et ikkagi tarbija soovist ja tarbija nõudest hästi paljud asjad ka muutuvad, et kui meie tarbijana ei väljenda seda soovi, siis mitte midagi ei muutu ka. Me otseselt seda loomulikult mõjutada ei saa, aga me tahame seda jälgida ja me tahame seda läbipaistvust nagu rohkem tagada, et me tahaks teada, mis nendega juhtus.
Mida muuta annab?
Kõik nagu olid ühte meelt selles mõttes, et sellise ringluse võttu võimekus tuleb suurendada, et seal on teatud tõesti probleemid, miks seda teha ei saa, seda on siis välja toodud ka nendest teie poolt mainitud artiklites, aga me näeme ka siin sellist riigi rolli, et seda võimekust peaks suurendama läbi nende vastutavate osapoolte määramise ja siis teha ka juhised jäätme valdajatele, jäätme vedajatele või siis finantsiliselt motiveerida seda ringlusse võttu. Ning samuti igasugused teadusarendustöö toetamised on väga olulised selleks, et me saaksime seda ringlusse võttu suurendada. Need on üks nagu regulatiivsed meetodid, kuidas seda teha. Ja?
Millised on need jäätmekogused, mis sadama klientide kaudu sadamasse aasta jooksul saabuvad?
Noh, ütleme, võttes arvesse sellist normaalset aastat, mitte sellist, mis meil siin 2020 oli, selline pandeemias tingitud, siis need kogused on ikkagi tuhandetes tonnides. Ja siis näiteks 2019 andmetel oli üle 8000 tonni olme ja jäätmeid ja segapakendeid, nii et päris suured kogused. Sorteeritud on nad enamasti kõik päris hästi, aga küsimus ongi selles, et milline on osakaal sellesse ringlusesse võtmisel. Vot see on nagu suhteliselt madal just kui me räägime segapakenditest, et kui me räägime mingit klaas ja metallist ja paperist kartongist, need on kõik eraldi sorteeritud ja biolagunevad jäätmed ja need lähevad ilusti ka ringlusesse. Aga kui me räägime olmejäätmetest, segaolmejäätmetest määrdunud või siis segapakenditest, kus on sellised komposiitmaterjalidest pakendid, mis on eri materjalidest, siis need lähevad kas põletusse või siis suisa, mis on kõige hullem ladestusse. See on nagu see, mis kõige rohkem muret tekitas meile.
See, et otsustajate ametkondade esindajaid arutelul ei olnud, see oli teadlik valik?
Jaa, ei, me praegusel hetkel otsustasime oma keskis need just üle vaadata, just meie Tallinna sadam kui sadamapidaja ja Tallinna sadam kui laevaomanik, saarde ja parlaevade laevaomanikud. Ning samuti kutsusime oma tütarettevõtte Green Marine ja siis ka meie klient Tallink Eckerolain. Ja võt, see oligi ikkagi, me tahtsime nagu oma keskis arutada, et võib-olla edaspidime juba arutaks seda ja riigiametitega, aga hetkel tahtsime kaardistada oma olukorra ja kas me oleme seda ühte meelt ja et olukord meile ei sobi kõigile, mitte ainult Tallinna sadamale.
Üks teine keskkonnavaldkonda puudutav sõnum tuli Tallinna sadamalt sel nädalal veel ja see on seotud elektritarbimisega.
Jaa, me otsustasime tarbida ja osta Eesti Energialt ainult rohelist energiat, et isegi mitte taastuvat energiat, mis on näiteks prügi põletamine, vaid just tuul ja väike, et see on nagu meie soov ja me selle lepingu sõlmisime.
Kuivõrd palju sadama jaoks nüüd see roheenergiale üleminek asja kallimaks muudab?
See 10 gigavatti on ainult meie oma tarbe, et kui me võtame nüüd kõiki Tallinna sadamas asuvaid ettevõtteid, siis see number on oluliselt kõrgem. Ja see 10 gigavatti tegelikult minnes üle just oma tarbeks rohelisele elektrile ei olnud suur hinnatõus, see oli tõesti marginaalne. Aga mis oli oluline, oli see, et me Eesti Energia andmetel ligi 7000 tonni kasvuhoonegaasi heiteid oleme vähendanud, mis on ligi 20-30% meie kogu CO2 emissioonist. Et võt, see on suur number ja see oli mõte, miks me tahtsime rohelist elektrit tarbida.
Kas annab kasvuhoonegaaside emissioone veel mingil moel vähendada sadamates?
Ja kindlasti annab, kui nüüd ka meie kliendid otsustavad üle minna rohelisele energiale ja neid meetmeid on palju. Meil on ka kütusetarbimine, mis on kütusetarbimine laevadel või kütusetarbimine transportivahenditel, et kui seal kasutatakse rohkem taastuvenergiat, et see oleks nagu see võimalus, kuidas vähendada CO2 emissiooni.
Kui laevadest rääkida, siis neid laevu on Tallinna sadama kahel tütarfirmal, TS Laevadel ja TS Shippingul. Ja TS Laevad on seda tegevust juba ka alustanud, tõll on tehtud hübriidlaevaks, aga kas Botnikal jäämurdjal oleks ka võimalik midagi teha?
Kindlasti on võimalik esiteks just selle kütuse jälgimise süsteemil abil, et kasutada võimalikult efektiivselt oma kütust. Aga eks me oleme ka vesiniku peale vaikselt mõelnud ja ka ütleme Botnika puhul see on võib-olla natuke kaugem tulevik, aga reaalselt just jälgimissüsteem, see on nagu võimalus Botnika puhul seda kütuse tarbimist efektiivsemaks muuta. Aga mis puudutab teeslaevu, siis jah, et esimene hübriidlaev oli tõll ja see, siis tõllu akupangad võimaldavad sõita osaliselt elektril ja see vähendab diislikütuse hulka ja õhusaastet ja müra.
Tänases meretunnis rääkisid Tallinna sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik ning turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro, jäämurdja Botnika kapten Indrek Kivi ja muuga sadamas tegutseva transiidikeskuse juhatuse liige Andres Uusoja. Lõpetuseks ka veidi merendusajakirja värskest kevadnumbrist, mille teine pool kannab Veeteede ameti tegevuse lõppemise tõttu nüüd Veeteede teataja nime. Ajakiri Meremees jätkab kevadnumbris pandeemia ajastu laevandusprobleemide käsitlemist, vaadeldes seekord meremeeste tööjõuturgu ja mullust kurba laevareisijate statistikat. Inimlikku värvi annab teemale Hiinast laeva tooma läinud meremehe reisikiri. Avaintervjuu on aga Eesti Mereakadeemia direktori Roomet Leigeriga, kel algas teine ametiaeg. Ohutusjuurdluse keskuse rolli Estonia hukku puudutava välismaise dokumentaalsarja müügitööst alanud sündmustahelas selgitab keskuse laevaõnnetuste uurimise peaspetsialist Elerin Urbalu. Veel saab lugeda, mis on välja tulnud kavatsusest koguda nii Euroopa Liidus kui ka üleilmiselt süsihappegaasi heitmeandmeid, kuidas suhtuvad meremehed maksude maksmisse ja millised tegurid mõjutavad nende maksukuulekust. Meremeeste töölauludest ehk santidest, kapten Heino Härmati meenutusi teest merekoolini, aga ka seiklustest Aafrikas ning paralaeva Regula ajaloost ja sõsarlaevadest. Ajakirjas Veeteede teataja on aga suur ülevaade Veeteede ameti mullustest tegemistest, samuti uuest asjaajamise tööriistast transportiameti laevastikus. Ja merekeele rubriigis selgitatakse, mis vahe on rannikul, rannal ja kaldal. Veebis saab merendusajakirja lugeda tasuta, paperajakirja saab tellida meremehe kodulehe kaudu või osta lennusadama poest, mis praegu küll uute koroonapiirangute tõttu taas ajutiselt suletud. Meretundi pole aga piirangud heidutanud ja järgmine meretund on eetris juba nädala pärast. Saatejuht Vallo Kelmsaar soovib kõigile meresõpradele meeldivat nädalavahetust. Kuulmiseni!
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.